til en ny episode av Karrierestudio. Mitt navn Lisa Mork. Jeg vikar for Julie, og I dag så sitter jeg her med Mille Melby, som konstituert administrerende direktør I hovedorganisasjonen Virke. Det en glede å ha deg, Mille. Velkommen til Bergen.
Tusen takk. Ja, dette en ære for meg som aldri har vært I en podcast før, så dette blir spennende.
Vi gleder oss veldig til å bli kjent med deg og lære litt mer om hva dere I Virke driver med. Kan du ikke begynne med å fortelle litt om hva Virke for de som ikke vet det?
Jo, gjerne. Virke en hovedorganisasjon. Vi organiserer arbeidsgivere I hele Norge. Vi spesialisert innen handels- og tjenestenæringen. Den består av masse bransjer. Det kan være butikker, innen klær og retail, apoteker, men det også ideelle og frivillige organisasjoner. Så vi har et veldig stort spenn av våre medlemsbedrifter. Og det å være medlem I en hovedorganisasjon, det kan jo for mange handle om tariff. Vi har 86 tariffavtaler hos Virke, hvor da de medlemmene våre, deres ansatte, da underlagt, kall det våre tariffavtaler, med motparter som LO og HK og Fellesforbundene. Så det en stor del av det Virke driver med. Men Virke driver med mye forskjellig, og hvis jeg skal kort gi en intro, så har vi vel tre hovedspor. Mm. Vi har det hvor vi jobber direkte med bransjene våre, altså disse 24 forskjellige bransjene, med aktiviteter og ting som de opptatt av. Så jobber vi med politisk påvirkning. Det veldig viktig for våre medlemmer at de har en stemme inn på Stortinget. Ja. Vi en viktig del av trepartssamarbeidet I Norge, altså arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringen. Mm. Så det politiske sporet kjempeviktig for mange av våre medlemmer, at vi hjelper dem med å få en stemme inn. Vi har akkurat gjennomført 18 høringer I forbindelse med statsbudsjettet, så det der har Virke en viktig uke på Stortinget. Ja. Og det siste sporet, det at vi gir hjelp og rådgivning til våre medlemmer, særlig juridisk bistand innen arbeidsrett og forretningsjus, men også tariffrelaterte spørsmål. Så vi har ganske mange advokater ansatt I Virke. Mm. Så en veldig morsom, kompleks arbeidsplass, hvor vi egentlig noen ganger så sier vi driver tre butikker I butikken, hvor vi har veldig mange ulike aktiviteter.
Ja. Ja, så dere på en måte, dere både hjelper bedriftene, men dere også et slags bindeledd mellom bedriftene og myndighetene, da?
Ja, det kan du si, ikke sant? Mm. Og vi vet jo veldig godt hva som rører seg innen handels- og tjenestenæringen. Ja. Vi har et viktig oppdrag med å samle inn tall, altså faktagrunnlag, for det bruker vi jo når vi da på Stortinget. Da har vi veldig, vi liker å si at vi skal være faktaorienterte. Mm. Vi skal ikke være de som bare roper ulv, ulv, nå går det kjempedårlig I hans- og tjenestenæringen. Da må vi I så fall backere opp med tall og fakta. Ja. Så vi har mange medlemsundersøkelser, og det har vi jo fordi vi ønsker å ha ammunisjon når vi går på Stortinget.
Hva slags bedrifter det mest av? Det sier det handels- og tjenestenæringen som I fokus, men hva slags bedrifter det innenfor den?
Vi har veldig mange forskjellige. Vi har mange store kjeder, altså som typ innen retail. Mm. Vi deler ikke så gjerne navnet på om medlemslistene våre, men jeg kan jo si vi har de aller største innen retail, altså forskjellige butikker, klær, faghandel. Men så har vi også store ideelle aktører som driver sykehus, som har helseleverandører inn til det offentlige. Så vi har et veldig stort mangfold. Vi har store leverandører inn, eller hva skal man si, vi har store dagligvare, som noen av de største I Norge, som også medlemmer hos oss. Ja. Så vi har et veldig stort spenn, vil jeg si.
Ja. Og du altså konstituert administrerende direktør. Hva egentlig det?
Ja, hva det? Kan jeg si det sånn at det en pausefisk? Det kanskje litt flåsete sagt, men det jo, altså en konstituering handler jo om at man overtar ansvaret for en periode. Mm. Tidligere administrerende direktør, da han sluttet, da måtte jo styret finne en løsning på det, sentralstyret vårt. Og da spurte de om jeg kunne tenke meg å ta over ansvaret I den perioden det tar å finne en ny administrerende direktør. Ja. Så jeg har samme fullmakter som administrerende direktør, men dette da en konstituering for en periode.
Ja, Det hvor lang den perioden er?
Det ja, det kommer jo litt an på hvor lang oppsigelsestid den nye administrerende direktøren har.
Skjønner. Så den stillingen du har da, den gir jo gode muligheter til å påvirke utviklingen i sektorer som er av stor nasjonal betydning. Hvordan var det for deg å ta over en så omfattende oppgave som det er å være leder for Virke på så kort varsel?
Ja, hva skal jeg si? Det var jo ganske nervepirrende. Altså det var sånn grugleda meg litt. Jeg hadde jo jobbet i lederteamet før jeg tok over denne rollen. Så jeg hadde jo et godt kjennskap til både Virke og hva rollen innebar. Men jeg var jo nervøs. Jeg tenkte jo mye på shit, liksom klarer jeg dette? Men så har jeg jo heldigvis i lederteamet, altså det er jo ikke sånn at administrerende direktør da, liksom, der er det du som sitter med hånd på rattet og styrer alt. Dette er jo heldigvis et lederkollegie. Og i og med jeg hadde med meg de som jeg hadde jobbet sammen med før også, så var jeg jo ganske trygg på at dette skal vi fikse sammen. Ja. Men det er en ny rolle for meg. Jeg har jobbet med strategisk ledelse og overordnet ledelse i mange tiår, holdt jeg på å si. Men dette er en ny rolle for meg også, å være øverste ansvarlig. Så jeg var jo liksom grugledet meg litt.
Ja. Det er jo kanskje interessant for de som hører på å vite litt om hvilken bakgrunn du har, fordi du er jo egentlig utdannet advokat, og hun er altså ikke utdannet ved hverken UiB eller UiO. Du er jo nemlig dansk.
Det er helt sant. Så nå har vi vel kanskje avtalt at nå skulle jeg snakke litt dansk. Så det var helt ekte. Men det er helt sant. Jeg er dansk statsborger. Nå er jeg faktisk også blitt norsk, men det ble jeg først i år. Fordi det nå nylig ble åpnet opp for to statsborgerskap. Men, så jeg er født og oppvokst i Danmark og har også tatt jussen i Danmark. Og så er jeg norsk advokat. Jeg flyttet til Norge rett etter jeg var ferdig med jussen.
Hvordan er den har den overgangen vært? For jeg tror det er veldig få som vet at det faktisk er mulig å jobbe som advokat i Norge, som du har gjort tidligere da, med en utdannelse fra et annet land som Danmark.
Ja, jeg tror det er få som vet det. Når datteren min kunne fortelle det, nå er hun selv i gang med studier, ikke juss riktig nok, men da hun gikk til karriereveilederen sin på videregående og sa hun vurderte å studere juss i Danmark, så fikk hun veldig streng beskjed om at det kan du ikke gjøre, for da kan du aldri praktisere i Norge. Hvorpå hun svarte at jo, jeg vet faktisk at det går an, for det gjør min mor. Men det er veldig faktisk uproblematisk, så lenge at man har en juridikum fra Danmark eller Sverige eller Norge, så har vi en såkalt skandinavisk rettsenhet. Så det tilsynsrådet gjør, det er at du må søke på dispensasjon, men at jeg fikk vite på forhånd at det er bare en formalitet, så lenge du har en dansk juridikum, du har en norsk advokatkurs, og du har tatt prøvesakene dine under en norsk prinsipal og sakene i Norge, så er det bare en formalitet. Så det gikk kjempefint.
Hvordan har det vært for deg å bevege deg litt vekk fra det advokatyrket som du har hatt tidligere? Da? Nå som du er administrerende direktør, så har du kanskje litt andre arbeidsoppgaver. Har det vært utfordrende?
Nei, altså jeg tror jeg kan jo si at jeg er veldig glad for at jeg har jussen i bånd. Det har jeg alltid vært. Jeg er nok ingen sånn typisk... jeg begynte på jussen fordi jeg ikke kom inn på arkitekt, liksom. Så tror jeg hadde nummer to var psykolog. Og det prøvde jeg i flere år å komme inn på de to studiene som egentlig var det jeg helst ville bli, sånn umiddelbart. Men så begynte jeg nå på jussen, og det var ikke sånn at juss på noen måte var sånn drømmestudie for meg. Men jeg gjennomførte, og det er jeg utrolig glad for i dag, fordi jeg synes jo en juridikum, og det tilsvarende vil få en sånn bred utdannelse som økonomi, men det er jo en utdannelse som åpner utrolig mange dører. Og så er det en utdannelse som gir deg en sånn god måte, en metodikk for å analysere litt frem til en løsning. Så det er jeg kjempegodt fornøyd med, at jeg har det som basis. Og så jobbet jeg jo som advokat og til å begynne med som saksbehandler. Men det var jo, synes jeg da, jeg er sånn som trives veldig godt med å jobbe sammen med masse mennesker. Og jeg synes kanskje det å jobbe som jurist eller advokat og gå i retten og liksom sitte der, hva jeg vil si, alene, For meg så ble det liksom ensomt.
Ja.
Jeg jobbet jo som saksbehandler og jurist og advokat i en del år.
Mm.
Men da jeg liksom slo meg inn på ledersporet etter hvert, så bare kjente jeg at oi, det var egentlig mye, jeg likte det bedre.
Ja.
Så jeg har jobbet som leder i en del par, ja, nå blir det etter hvert mange ti år.
Mm.
Og det, der har jeg funnet min greie, tror jeg.
Ja.
Men jeg har jo ofte ledet advokater.
Mm.
Og det også tenker jeg er en fordel, at jeg tross alt liksom vet hva det vil si å stå i det.
Ja. Ja, nei, det er veldig betryggende å høre, og i hvert fall for meg. Jeg studerer jo selv, og jeg er ikke helt sikker på om det er advokat jeg vil bli, men det er fint å høre at det er en utdanning som kan brukes til forskjellige ting. Og jeg tror mange jusstudenter også kan ha glede av å høre det, at det ikke nødvendigvis er ett spor og en mulighet man har, da. Men det er vel sånn at du også har tatt en videreutdanning. Kan du si noe mer om det?
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det kan jeg bare anbefale. Nå er jo dette en studentpodcast, så jeg skjønner at det ligger litt langt fremme for dere. Men jeg kan jo si at hos Virker så er vi utrolig opptatt av livslang læring.
Mm.
Og hva vil det si? Jo, det vil jo si at samfunnet stadig er i endring, og at vi ser at våre medlemmer etterspør kanskje en ny type kompetanse eller en arbeidserfaring. Og for egen del, etter å ha jobbet som leder i mange år, så begynte jeg å kjenne på, liksom, jeg har jo forstått at digitalisering er en viktig del, og at jeg liksom jobbet mer og mer med digitaliseringsprosjekter. Det ble en stor del av min arbeidsdag, egentlig.
Ja.
Og så kjente jeg, liksom, når jeg satt med ulike konsulenter eller IT-folk, så begynte jeg liksom å kjenne at den der lingoen, det er så mye jeg ikke forstår.
Mm.
Og der gikk jeg pent og bad min daværende sjef om at du hadde det ikke vært fint at jeg prøvde å lære meg litt mer om digitalisering og innovasjon.
Mm.
Og det sa han heldigvis ja til, så jeg tok en master på BI, og den tar man jo på 3 år.
Mm.
Og det var bare helt fantastisk. Altså det var, nå ble jeg, det er vel, ja, jeg vet ikke, kanskje 5 år siden eller noe sånt, men det ga meg for det første, etter å ha jobbet i mange år, så ga det meg veldig viktig påfyll. Altså det er jo noe med det der å fylle på noe nytt, det gir masse energi. Og så har jeg bare hatt så sinnssykt mye bruk for det i min jobb, fordi at digitalisering og innovasjonsprosjekter er for en leder i dag, så er det noe man bruker veldig mye tid på.
Mm.
Så jeg må bare si, når dere blir like gamle som meg, så ta liksom kurs, videreutdann dere, se på liksom andre type ting som ligger litt utenfor det faget. Det har i hvert fall jeg hatt utrolig stor glede av.
Mm. Ja, for det er noe du også har brukt for nå med Virker, regner jeg med, for jeg vet at dere er jo opptatt av bærekraft og at dere jobber for at medlemmen deres skal være en del av løsningen for en mer bærekraftig verdiskapning. Hvordan ser fremtiden for Virke ut? Hva er deres mål, visjon for bedriftene deres, eller som er medlemmer?
Altså det som er veldig viktig for oss er jo at Virke skal være å levere det som medlemmene har behov for. Og så kan du si noen ganger så må vi også nudge litt i forhold til, fordi mange medlemmer hos oss er jo små og mellomstore bedrifter.
Mm.
Og hva er det de driver med i løpet av dagen da? Jo, de er jo i gang å gjøre det som de gjør i bedriftene sine. Mange av de er jo selv aktive i driften, og da kan du si liksom å sette seg ned og tenke hvilken forretningsmodell, burde vi ha en digital løsning? For mange så er det et liksom, det er litt et ork midt opp i drift.
Mm.
Så vi som hovedorganisasjon ser jo at vi også har en oppgave med å hjelpe dem inn i fremtiden.
Mm.
Hva vil de bli møtt med, og hva er det de bør forberede seg på? Mm. Veldig mange av våre medlemmer svarer at de synes det er vanskelig å drive en forretning i Norge i dag. Det er uavhengig av liksom hvilken regjering som sitter, så er det jo blitt en økt grad av, hva skal vi si, skjemavelde.
Ja.
Det å finne veien sin i det, det er ikke så lett.
Mm.
Så Virke bistår jo medlemmene våre både med, man kan ringe inn og snakke med oss, men vi har også mange digitale produkter.
Mm.
Og et av de, når du snakker om bærekraft, jeg vil trekke frem, er jo for eksempel Ditt Spor. Og det handler om bærekraft, og det er ment å være en lavterskels verktøy for å lage, kartlegge hva en bedrift har behov for i forhold til å drive mer bærekraftig. Altså lage en plan, rett og slett.
Mm.
Mange av våre verktøy er sånne litt sånn fempunktslister, tipunktslister, sånn går du frem, her er en veileder. Fordi vi ser og hører fra våre medlemmer at de har behov for noe som raskt får dem til mål.
Mm.
Fordi dette er ofte noe de må gjøre etter at butikken har stengt. Ikke sant?
Ja, så klart.
Så vi prøver å ha gode verktøy som gjør at de kan få nytte av det. Vi må jo legge øret på bakken i forhold til hva er det som kommer til å treffe bransjene fremover. Vi er opptatt av å også tenke til lange bilder. Og denne nudgingen som jeg begynte på, det handler jo litt om at ting som de kanskje ikke bryr seg om i dag, eller mange snakker om Amazon, og kommer det til å være en trussel for norsk næringsliv eller norsk handel?
Mm.
Og det vet jo ikke jeg, og har ikke jeg svaret på, men det som er helt åpenbart er at vi har en viktig rolle i forhold til å få dem til å bry seg litt og tenke litt lengre frem.
Ja.
Så det er også en viktig del. Vi skal levere det medlemmene har behov for og ønsker seg, men vi må også levere noe av det som de kanskje ikke vet at de ønsker seg på sikt.
Ja.
Så det er en viktig del av det.
Mm. Men som du sa, så representerer dere jo mange små og mellomstore bedrifter, og det å velge en bærekraftig løsning eller en bærekraftig forretningsmodell kan jo ofte være dyrere, og det er kanskje lettere for et veldig stort selskap å følge, altså å gå inn på et bærekraftig spor, da, og det er jo kjempeviktig for å være konkurransedyktig i fremtiden. Hva tenker du er den største utfordringen for de små og mellomstore bedriftene for å på en måte følge de klimatiltakene som de større bedriftene gjør, da?
Ja, du har helt rett. Altså, våre største medlemmer, de er jo på, ikke sant? De har masse folk selv som jobber med dette, og de har også noen helt andre penger å investere.
Mm.
For en del av dette er jo litt sånn å teste, prøve og feile, ikke sant? Og små bedrifter har jo ikke kapital liggende rundt til å liksom, nå prøver vi, så ser vi hvordan det går. Så det har du helt rett i. Men det som jeg tror er en viktig oppgave for oss, og som vi jobber med både overordnet, men også ned på prosjekter, altså små prosjekter, hvor vi viser da for eksempel handels- og tjenestenæringen, altså handel, bærekraftig handel, der viser vi dem. Helt konkret så går vi gjennom og forteller og setter dem sammen. Vi har kjørt noen kjempespennende prosjekter, blant annet her i Bergen, hvor vi har brakt sammen handelsbedrifter, hvor vi setter dem sammen og vi gjennomgår i kurs. Hva er bærekraft? Hva er det mest bærekraftige produktet du har i butikken, tror du? Hva er det minst? Så vi gir dem rett og slett konkret opplæring i bærekraft. Og dette er noe som vi jo ofte så prøver vi å få offentlige midler, ikke sant? Vi søker penger, fordi dette er jo viktig for samfunnet også. Og der har vi en viktig rolle hvor vi sammen, vi kan liksom være bindeleddet, som du sa i sted, mellom offentlige myndigheter og våre medlemmer.
Ja.
Så jeg tror jo for små bedrifter så gjelder det å vise dem konkrete eksempler på andre bedrifter som har fått det til, og vise dem at dette, ja, det kan være en investering, det kan man søke midler om ofte, men det er også noe som kanskje faktisk får til en mer lønnsom drift. Men det avgjørende for oss, det er å hele tiden finne eksempler, jobbe med eksempler, praktiske prosjekter, og vise og fortelle om resultatene, for derigjennom forhåpentlig å inspirere flere.
Ja. Nei, det er veldig fint å se at dere har en plan for hvordan også de små og mellomstore bedriftene skal være med på det grønne skiftet. Og dere er jo så mange varierte, har jo del i mange varierte bransjer også. Hva tenker du er styrken med å være så mange ulike virksomheter i en og samme organisasjon?
Altså det er både, de som har jobbet litt med innovasjon vet jo at det å liksom søke litt utenfor egen bransje for å finne løsninger som kanskje også kan fungere i din bransje, det er jo viktig, det er et viktig element. Men det er klart at dette beinet jeg snakket om i sted, at vi driver mye med politisk påvirkning, det er klart det å komme og være mange, og ha mange bak seg, og ha det der faktagrunnlaget med, alle tallene som viser at dette vi snakker nå på vegne av veldig mange. Under pandemien så var jo både regjeringen og alle departementene de ville jo veldig gjerne ha våre tall. Ikke sant? Hvis vi gjør sånn og sånn, hvordan kommer det til å slå ut? Så vi hadde jo daglig kontakt hvor de spurte, og hvor vi også ga veldig tydelig tilbakemelding på at vi tror hvis dere gjør det, så kommer det og det til å skje. Og vi har korrigert mange tall som er blitt oss presentert, hvor vi har sagt det der stemmer ikke. Så det er klart vi har en ekstremt viktig rolle, det at vi har mange bak oss. Mm. Så er det noen gang sånn at det er mye lettere å få påvirket i din retning hvis man er mange.
Ja.
Men jeg synes også det er det at vi bringer sammen medlemmer som driver med veldig forskjellige ting, er spennende. Ikke sant? Og du kan jo si hvis du driver en klesbutikk, og du blir satt til et virkearrangement ved siden av en som driver med en frivillig organisasjon, så vil nok de to personene umiddelbart tenke, hæ, hva har vi liksom til felles? Men så går praten, og jammen finner man ting som er liksom, wow, det hørtes jo interessant ut. Ja. Og så er det klart at det er noen helt felles. Altså bærekraft er felles, arbeidsmiljø er felles, ikke sant? Et velregulert arbeidsliv, en god del sånn prosesser er felles, strategi, ikke sant? Det er masse ting som er felles, og det er da å prate med noen som faktisk driver med noe helt annet enn deg selv. Jeg synes det er kjempespennende, og jeg ser at det er liksom, det tennes noe lys når vi setter bedrifter sammen, så det tror jeg er kjempeviktig.
Ja, det er godt å høre at dere også støtter trenden med at mangfold er bra, men er det noen utfordringer med å representere så mange ulike bedrifter?
Ja da. Det er jo det. Det er klart når vi skal representere mange, og så kan det jo være ting som våre medlemmer er uenige om. Ja. Sant? Det kan være politiske temaer hvor vi har en medlemsmasse som ønsker én ting, og så har vi noen andre medlemmer som ønsker det stikk motsatte. Altså det kan være utfordrende hvilken posisjon skal virke ta i en sånn problemstilling. Det skal sies at det er svært sjeldent, egentlig, at ikke det går an å enten se litt på budskapet, kan vi liksom få det til så flere kan stille seg bak, kan vi finne en eller annen mellomvei, kan vi liksom, og noen ganger så må vi bare konstatere at vi er uenige. Og så kanskje vi tillater at vi har to forskjellige synspunkter på akkurat det. Men du kan si når vi blir ringt på og blir bedt om hva mener Virkes medlemmer om dette, så er det klart at for en regjering for eksempel, så er det jo vanskelig å forholde seg til at jo, vi mener ti forskjellige ting. Så noen ganger så blir vi jo avkrevet på en måte et svar. Ikke sant? Vi har jo jobbet svært mye med strømstøtte.
Ja.
Det er en veldig vanskelig situasjon. Veldig mange av våre medlemmer står i en krevende situasjon nå med et kostnadsnivå som er helt vilt. Og hans- og tjenestenæringen har ganske små marginer generelt.
Ja.
Så det er en trøblete tid. Vi sier at det blir nok litt ruskevær. Det kjenner vi jo på i dag her i Bergen, litt sånn ruskevær. Tror jeg vi kan regne med for hans- og tjenestenæringen. Og det gjør jo også at strømstøtte har vært en viktig sak for oss å mene noe om. Virke gikk ganske tidlig ut og sa at vi mente at direkte pengestøtte, altså tilskudd, ikke var riktig medisin.
Nei.
Fordi vi var litt bekymret for, altså hva er årsaken til de utfordringene vi står i? Jo, det er jo egentlig at vi bruker for mye energi. Ikke sant? For vi har høyt forbruk av kraft. Og det er den underliggende problemstillingen. Og så er Virke veldig opptatt av at vi skal finne alternative energiformer. Vi må legge om til grønne alternativer. Og ved å gi ren pengestøtte så følte vi ikke at vi løste problemet.
Nei.
Og det å pøse inn penger ville også ha en negativ effekt for renten og andre sånne økonomiske ting. Så det gjorde jo at vi gikk ut og sa vi tror ikke rent tilskudd er den riktige veien å gå. Og det var det jo mange medlemmer som ble ganske sure for da. De er i en desperat situasjon. De syns at liksom, herregud, Virke må jobbe for oss, og vi trenger penger nå. Og det er krevende. Men det er, som jeg sier, det er mye kommunikasjon. Jeg var i mange møter, masse telefoner, hvor jeg prøvde å forklare bakgrunnen for det Virke hadde ment. Og Virkes... Vi gikk inn, vi stilte oss bak det forliket som ligger nå, men vi var også veldig opptatt av at det må vi evaluere. Vi tror ordningen er feil slik den ligger nå. Den er for snever. Det er ikke nok medlemsbedrifter hos oss som kommer inn under den, og det må vi gjøre noe med.
Ja.
Så vi er veldig opptatt av at vi må evaluere dette ganske raskt.
Ja.
Men det er et typ eksempel på en sak hvor det er vanskelig for Virke å fronte en mening.
Hva har du basert det på som alternativer for strømstøtte da?
Altså vi mener at man må se på en, nå har vi kommet dit, altså kanskje ikke nå, for nå har vel kanskje prisen justert seg litt ned igjen, men da den var på det høyeste, sa vi jo at nå er vi over i en helt annen situasjon.
Ja.
Og dessverre så blir det jo lagt til grunn en beregningsperiode for å søke støtte, som var da strømprisen var lav, altså tidligere på året. Og vi ønsket jo at man skulle ha en beregningsperiode som lå senere på året, fordi da hadde vi fått med mange flere medlemmer som kunne søke støtte. Men vi liker jo å koble det mot enøktiltak. Vi er veldig for energibesparende tiltak i bygninger. Vi tror det er riktig vei å gå. Så det er deler av dette strømforliket som absolutt fortsatt er bra, men vi mener vi må se på ordningen og sikre at det er flere bedrifter som faller inn under den og faktisk kan søke. Så tro meg, vi jobber hardt med å få til en revidering av den ordningen som ligger nå.
Ja, det har vært mange utfordringer for dere siste, først pandemien, hvor dere var veldig viktige for å formidle bedriftenes ønsker til myndighetene, men også nå med strømpriser og økte kostnader på drivstoff og andre ting. Hva anser du som viktig i forhold til å lede en så kompleks organisasjon som virker i utfordrende tider sånn som nå da?
Jeg tror kanskje det aller viktigste, det gjelder nå for Virke i det vi står i og medlemmene våre står i, men det gjelder egentlig generelt også, og det er at vi må ha det bra på jobben. Fordi at under pandemien, for å ta det som eksempel, der jobbet Virkes ansatte døgnet rundt. Altså det var lørdag, søndag, det var et utrolig kjør, og det skulle jo bare mangle holdt det på å si, fordi våre medlemmer sto jo i en vanvittig vanskelig situasjon. Vi er jo handels- og tjenestenæringen, det var jo de som ble veldig hardt rammet i pandemien. Men det gjorde jo at det var et hardkjør for våre ansatte. Jeg tror nok mange kjente veldig sterkt på dette her formålet vårt da. Hvorfor er vi til? Jo, vi er jo til for å hjelpe våre medlemmer. Alle ønsker å hjelpe medlemmene våre når de er i en vanskelig situasjon. Og det er bare det at man liksom har det der formålet så lysende klart foran seg, gjør jo at man finner den ekstra energien. Men dette blir jo over veldig lang tid, ikke sant? Og så trodde vi var ferdige, og vips, så var den tilbake. Så der tenker jeg jo, hva gjør man med ansatte som jobber og jobber og jobber? Og da må du jo i hvert fall ha et minimum av arbeidsglede, ikke sant? Altså du må kjenne på at, her liker jeg å være, og jobben min og arbeidsgiveren har ryggen min og ser meg og passer på meg. Så det å ha en være på en arbeidsplass hvor man trives, altså, jeg skjønner at det høres veldig sånn basic ut, men det er egentlig, for at Virke skal fortsette å levere gode tjenester til våre medlemmer, så må Virke være en god arbeidsgiver.
Det høres veldig riktig ut. Er det noe konkret dere gjør for å være en god arbeidsgiver?
Ja, hva skal jeg si da? Hvordan er man en god arbeidsgiver? Vi er jo ikke så mange ansatte da, vi er 150 ansatte. Og det er helt perfekt for meg. Jeg har jobbet i store systemer og små bedrifter. Men det å være i en bedrift med 150 ansatte, hvor alle kjenner alle, det gjør jo også at det å ha aktiviteter sammen, ikke sant? Om det er sikkert ikke politisk korrekt å si fredagspils, men da å ha liksom aktiviteter hvor vi er sammen, hvor vi bare liksom, vi prater jo mye jobb også, men hvor man liksom gjør andre ting sammen. Julebord, aktiviteter, bedriftsidrettslag. Altså det gode ved det er jo at man blir liksom rystet sammen på tvers av avdelinger, ikke sant? At du liksom blir kjent med flere. Du trenger jo ikke å være bestevenn med kollegaen din som du sitter ved siden av, men at du har et galleri av kolleger som du da kan spille på og være sammen med kolleger i alle mulige former for sammenhenger. Og jobber, for det hjelper jo også når man skal jobbe sammen på tvers, ikke sant? At vi blir, hvis du og min kollega, at vi blir bedre kjent, og at du forteller meg at jeg har jobbet med dette før, og jeg tenker, det er akkurat det jeg trenger nå, liksom, kan du hjelpe meg? Det vi gjør når det er stormer som verst, det er jo at vi prøver i hvert fall, nå har vi veldig fokus på å ha andre typer aktiviteter, hvor vi bare kan være sammen. Men det er klart at vi som arbeidsgiverorganisasjon, vi er jo på mange måter en rollemodell også, så jeg, og med min advokatbakgrunn, jeg er veldig opptatt av at vi skal følge regler og lover, og at vi skal, arbeidsmiljøloven står sentralt i de, det vi rådgir våre medlemmer om, og det må vi også være gode til selv.
Ja, det er ingen tvil om det. Det virker som at du sitter med veldig mye kunnskap som du har tilegnet deg gjennom erfaringer fra arbeidslivet, men er det noe du leser, hører på eller ser på som gir deg påfyll, enten det er i business-sammenheng eller privat?
Ja, nå skal jeg, vet du hva, det der synes jeg er et veldig vanskelig spørsmål, fordi at jeg er jo sikkert som mange ledere, og dette mener jeg ikke som en sånn advarsel, men det er jo ingen tvil om at det er veldig mye jobb, ikke sant, det er det. Jeg synes dagen går utrolig fort, fordi at det er mange møter, og det er mange aktiviteter, og det aller meste er jo kjempespennende ting. Så da går dagen fort, men det blir jo ofte litt lange dager. Så det må jeg jo si, da er det jo ikke så mye sånn påfyll av andre ting. Men jeg er jo glad i podcast da. Det er en sånn fin ting å lytte på, og jeg vet ikke om dere lytter på den, men jeg må jo bare anbefale å lytte på norsken, svensken og dansken.
Oi, som er en
kjempebra podcast. Jeg synes det er veldig gøy i og med at jeg er dansk og bor i Norge, fordi dette er da tre, det er hun, hva heter hun, Hilde Sandvik, hun som er redaktør her i BT, tror jeg. I hvert fall så er hun journalist. Og så sitter det tilsvarende da hun Åsa Lindaborg i Sverige, som er også journalist og kommentator, og så sitter det da en danske. Og de tre kommenterer aktuelle saker, politiske saker, ting som har skjedd. Og det interessante er de da diskuterer det ut ifra hvorfor reagerer danskene sånn? Yes, det ville aldri ha vært sånn i Sverige, fordi sånn og sånn er svensker oftest, vårt politiske system. Ja. Og så kommer da den der norske vrien. Og det synes jeg er kjempeinteressant. Ja. Fordi at jeg som dansk i Norge, så spør alle meg, liksom, ja, er det forskjell på nordmenn og danske? Ja, det er så koselig i Danmark. Og det, altså, jeg må bare si det, ja, det er forskjeller. Mm. Altså, det er kulturelle forskjeller. Jeg ser liksom noe sånn fellestrekk. Og det humrer jeg mye når jeg hører på denne podcasten. Så det må jeg bare anbefale alle. Jeg leser mange bøker, jeg lytter til mange bøker. Jeg er glad i liksom skjønnlitteratur. Ja. Jeg er ikke så god på faglitteratur, det må jeg bare melde. Ja. Men jeg leser mange bøker, jeg lytter til podcast, jeg går mye tur. Jeg synes liksom som leder, så, som jeg sier, det er hektisk og det er lange dager, og så synes jeg norsk natur er helt fantastisk.
Ja.
Altså for en danske i flatt som en pannekake, det er jo dette her helt fantastisk å komme til Norge hvor det er faktisk fjell. Ja. Jeg er ikke noe sånn ekstrem på noen måte, men det å gå i naturen, gå tur hver dag, få frisk luft. Altså jeg kjenner noen ganger når det har vært en hektisk dag, og jeg liksom puster helt sånn med alle øverst i lungene, fordi det er litt sånn hektisk. Det er ikke sjans hvis du er ute i norsk natur. Da trekker du dype åndedrett. Du får liksom bare, det går helt automatisk at du puster. Og for meg så er det der, liksom det å få pustet ordentlig rolig liksom når jeg går tur, det tror jeg er kjempeviktig.
Sånn sett er vi heldige her i Bergen. Vi har de 7 fjellene vi kan...
Jeg skal gå på i hvert fall noen av de i morgen, tenkte jeg. Ja. Nå blir det jo opphold, så det gleder jeg meg til.
Fantastisk. Og vi tar med oss podcasttips med dansken, svensken og nordmannen. Mille, det er inspirerende å høre ditt positive syn på det grønne skiftet og fremtiden til norsk læringsliv. Tusen takk for gode råd, og takk for at du kom til Karrierestudio.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Dette var kjempegøy.
Veldig hyggelig. God tur i morgen.
Ja, takk skal du ha.
Thank you.